Vi kan slå op i jeres bibler til 2. Mosebog, kapitel 31. Jeg tror på, at rigtig mange af os, der sidder her, længes efter enten at blive brugt af Gud, eller at blive brugt mere af Gud. Det håber jeg, at ønske og en længsel, som du også har i dit hjerte, ligesom jeg har i mit hjerte. At vi ønsker at være mennesker, som Gud han bruger. I dag, der skal vi se på en mand, der hed Bezalel, som blev brugt af Gud. Og i det, vi ser på hans liv, og det, som han udrettede, så vil vi se på nogle principper for, hvorfor og hvordan han blev brugt af Gud. Og i det, der vil vi lære noget om, hvordan vi kan gøre os mere rede til at blive brugt af ham, og gøre os mere klar til at blive brugt af ham. Så lad os læse 2. Mosebog, kapitel 31, vers 1 til og med vers 11. Herren talte til Moses og sagde: Se, jeg har udvalgt Bezalel, søn af Uri, søn af Hur, fra Judas stamme, og fyldt ham med Guds ånd og med visdom og klogskab og indsigt til at udføre alt slags arbejde. Lav udkast til kunstneriske arbejder i guld, sølv og bronze, graver i sten og til indlægning, udskær i træ og udfør alt slags arbejde. Som medhjælper har jeg givet ham Oholiab, Akismaks søn fra dansk stamme, og i alle kyndige mænds hjerte har jeg lagt kundskab, så de kan lave alt, hvad jeg har befalet dig. Åbenbaringsteltet, vidnesbyrdets ark, zone dækket oven på den, og alle genstande i teltet, bordet og genstandene på det, lysestagen er ren guld og alle redskaberne til den, røgelsesofferalteret, brandofferalteret, alle redskaberne til det, bækkenet og fodstykket til det, tjenestedragterne, de hellige klæder til præsten Aaron og klæderne til hans sønner til præstetjenesten, salvingsolien og den velduggende røgelse til helligdommen, de skal gøre ganske som jeg har befalet dig. Det første af de principper, som vi skal se på, det er, at vi skal vide, at vi er udvalgt. Der står her, at Herren talte til Moses og sagde: Se, jeg har udvalgt. Eller mere bogstaveligt står der: Se, jeg har sagt navnet på ham, som skal gøre det her. Det ord, der bliver brugt for udvalgt, det er et ord, som går igen 725 gange i det gamle testamente. Det vil sige ret mange gange faktisk. Det er både det, som bliver brugt i det, at Adam han navngiver dyrene der i Edens have, og det er også det, der bliver brugt på det tidspunkt, da Esther hun bliver tilkaldt op til kongen i Esters bog, kapitel 2, vers 14. Så det handler altså om at kalde nogen noget, eller kalde på nogen. Eller som man har valgt at oversætte det her på dansk, at udvælge nogen. Og det første og fremmeste, som vi først og fremmest ser, det er, at for overhovedet at blive brugt af Gud, der må vi være udvalgt. Vi må være blandt de udvalgte. Vi må være kristne. Og ikke bare må vi være kristne, men vi må vide, at Gud har sat os til side til et specielt formål. At Gud har en plan for vores liv. At så mange af os, vi kan godt leve vores hverdagsliv, og vi står op og går på arbejde og kommer hjem og stener 2-3 timer foran fjernsynet og går i seng og står op og tager på arbejde, og sådan kører dagene dag ind og dag ud, eller et eller andet variation deraf. Det kan godt være, at det ikke er fjernsyn, men så et eller andet, vi laver, og det kan godt være, at vores arbejdstid er anderledes, men variationen er der, men konceptet og den helt basale ting er det samme for de fleste af os. Men vi bliver nødt til at se på det større perspektiv. At Gud har en plan for dig og mig. Han har en plan ikke bare for at frelse os, som han har gjort. Men han har en plan med at bruge os til sin tjeneste til et større formål. Husk, at vi har kun ét liv, og det er snart forbi. Kun det, vi gør for Jesus, det er det, der vil forblive. At alt det her midlertidige, hele det her, alle de her trivielle ting, de kan være nødvendige for at kunne udføre den tjeneste for Gud, som vi skal. Men det er kun det, som vi gør for ham, der er evigt. Det er kun det, som holder helt den evighed. Så vi er udvalgt. Vi skal være udvalgte. Vi skal være kristne, selvfølgelig, hvis Gud skal bruge os. Men udover det, så skal vi vide, at han har en speciel plan for os. Det var ham her. Det er den første ting. Den anden ting, det er, at vi skal leve i skyggen af Gud. Bezalel, det betyder i Guds skygge. Så hans navn betyder altså i Guds skygge. Det, som bliver hans opgave, det er at forestå alt det praktiske, eller i hvert fald overse. Og være overseer over alt det praktiske arbejde i det, at selve tabernaklet skal bygges. Så Gud giver ham en opgave. Men i det, han giver en opgave, så har han et navn. Og hans navn, det er, jeg lever i Guds skygge. I salme 91, prøv at slå op en gang, det er faktisk en vidunderlig salme, om end den er blevet meget, meget misbrugt af djævlen ham selv. Men salme 91, som er derfra, hvor Satan han citerer i Matteus kapitel 4, men det er en helt anden historie. Der står salme 91, den der sidder i den højeste skjul, har sin bolig i den almægtiges skygge. Han kan sige om Herren, min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på. Han redder dig fra fuglefingerens fælde, fra den havende pest. Han dækker dig med sine fjer. Du kan søge ly under hans vinger. Hans trofasthed er skjold og værn. Du skal ikke frygte for nattens rædsler eller for pilen, der flyver om dagen. Ikke for pesten, der breder sig i mørket, eller for solen, der haver ved højlys dag. Om en tusinder falder ved din side, 10.000 ved din højre hånd, der skal intet ramme dig. Med egne øjne skal du se, at de ugudelige får deres straf. Du, Herre, er min tilflugt. Den højeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme dig. Ingen plage skal nå dit telt. For han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje. Og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Du skal træde på løve og slange og trampe på unge løve og øjne. Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. Jeg beskytter ham, for han kender mit navn. Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen. Jeg befrier ham og giver ham ære. Jeg mætter ham med et langt liv og lader ham se min frelse. Hvis vi har vores bolig i den højeste skjul, hvis vi sidder i skyggen af den almægtige, så behøver vi ikke frygte, for han passer på os. Det kan godt være, at vi stadigvæk kommer ud for ulykker og død og ødelæggelse. Men gør vi det, så er det kun fordi han tillader det. Lad os stole på Herren og på, at han bevarer os. Lad os leve i den almægtiges skygge. At vi ved alle sammen, hvor behageligt en parasol eller et træ kan være, som skygger på en varm sommerdag. At hvor rart det kan være at komme ind i skyggen. Eller hvor rart et tag eller et hus kan være, når det er uvejr udenfor. Det er også en form for skygge. Lad også Gud være den form for skygge i dit liv. At han beskytter dig for de ting, som ødelægger vores liv. Både af onde ting og de ting, som som er fristelser. Når vi læser om Guds fulde rustning i Efeserne kapitel 6 og vers 10-20, der læser vi om at tage frelsens hjelm på. At vi kan tage en hjelm på, hvorpå at vi husker på frelsen. Og den hjelm beskytter os, og den beskytter vores tanker. Den beskytter alt, hvad vi tænker, og hvad der kan komme ind i vores hoved. Det er en almægtig skygge, men det er ikke kun beskyttelse. Det er også som at være i skyggen af noget, der er større end os selv. For hvis noget skal skygge for os, så er det nødt til at være større. At det er klart, at sætter jeg en lille bitte tynd træstamme op, så vil den aldrig skygge for mig. Der skulle ikke grines der. Jeg er nødt til at have noget, der er større end mig selv. Og Gud er større end os selv. Det må også betyde, at vi er mindre end ham. Og det er det, som Johannes Døberen siger, der i Johannes evangeliet, kapitel 3 og vers 30, at han må blive større til Jesus, må blive større, og jeg må blive mindre. At han må blive større, og jeg må blive mindre. Det var det, som Bezal el, han så. Det er det, som hans navn betyder. Husk den her gang, der var navnet ikke bare et eller andet, man tilfældigt trak op af en hat, eller satte sin finger i en bog, og så sagde det, de skal hedde. Det var det, som karakteriserede deres liv. En af de bedste pointer er Jakob. Den, der griber om hæl, den, der svindler og snyder. Det var hans navn. Han fik et nyt navn. Men Bezalel, den, der lever i Guds skygge, det var hans navn. Hvis vi vil bruges af Gud, så er det klart, at vi må være kristne. Vi må vide, at vi er kaldet til noget mere. Men vi må også leve i Guds skygge. Vi må lade ham beskytte os. Men vi må også vide, at det er ham, som skal have al æren. Hvis jeg begynder at tage æren for Guds værk, så skubber han mig ned fra min egen lille taburet. Det vil han ikke finde sig i. Det er kun Gud, som skal have æren. Det er så essentielt at vide, at det er ikke mig, men det er ham. Jeg lever i hans skygge. Han er størst. Han må blive større. Jeg må blive mindre. Så hvis du lever med et ønske om at blive brugt af Gud, eller bare blive brugt mere af Gud, så husk, uanset hvordan han bruger dig, at du må give ham æren. Om det er til at lede en anden menneske til Jesus, og om det er til en praktisk tjeneste, eller til det, som vi anser som en mere åndelig tjeneste, så giv altid ham æren. Altid. Når vi læser videre om Bezalel, så ser vi, at han er søn af Uri, søn af Hur, fra Judas stamme. Så snart jeg læser navnet Juda, så tænker jeg, vigtig, 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 vigtig. Hvorfor? For Jesus kom af Judas stamme. Judas stamme var den dominerende stamme, der holdt til ved Jerusalem, og derfor blev det område, hvor Jerusalem ligger, kaldet Juda eller Judæa. Og derfor, så snart vi hører navnet Juda, så tænker vi, at det her er vigtigt. Men i virkeligheden, så er Bezalel i det syvende slægtled fra Juda. Det er altså en eller anden tip, et eller andet mange oldefar. Helt tilbage der. Hans familie er ikke noget særligt. Vi læser om den i 1. Krønikebog, kapitel 2, vers 18-20. Der ser vi, hvad hans slægt er. Men de her mennesker, vi ved intet om dem. De er ikke vigtige eller noget som helst andet. Her i, var det i november eller efteråret i hvert fald, tror jeg det var, at ham her, prins William af England, han skulle giftes. Og jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg var altså indlagt til at sidde og se nogle af de her ting. Hvornår var det foråret? Det er bare for at vise, hvor lidt jeg følger med i det. Okay, men da han skulle giftes, uanset hvad tidspunkt det var, det er ikke så teologisk vigtigt, hvornår det var, så var der et program, der kørte på en kanal, jeg ikke tør udtale, at jeg har set her. Kanal 4. Som faktisk, noget af det var faktisk meget sjovt, fordi det, de gjorde, var hende her, som han skulle giftes med, var Kate Middleton hedder hun. Eller hed hun. Og så gik de ind, og så de på, hvem var hendes fætre og kusiner og alle mulige andre, og de sporede hendes familie tilbage i forskellige slægtled. Og på den måde så fandt de jo frem til, at der var blandt andet en eller anden dame, der stod og var frisør, som stod der klipper. Hun var princippet i familie med Englands kommende dronning, men havde ændret det hendes liv? Overhovedet ikke. På ingen måde. Eller de her masser af forskellige andre, der var også meget sjov, en sådan gammel, gammel dame. I godt hørte, at jeg gjorde meget indtryk på mig, det her program. Sådan en meget gammel dame på måske 94 år eller et eller andet, som var noget faktisk af den nærmeste slægtning, hende hun havde, men hun havde ikke fået nogen invitation. Ikke sådan bedsteforældre, men måske, jeg tror måske, det var bedstefarens søster eller sådan et eller andet. Men hun var ikke inviteret med til brylluppet. Og hun sagde, jeg kan ikke huske, om hun sagde, at hun dårligt nok havde set det fjernsyn, det skulle hun måske, men hun vidste jo godt, at det her ville intet ændre for hendes liv, andet end hun havde fået lov til at være med i det her tv-program, som bliver sendt på en eller anden obskur kanal. Det ændrede ikke hendes liv. Det ændrede ikke Bezalels liv, at han var i familie med Juda, udover at han var i Judas stam. Han kom ikke til at være i den kongelige linje, fordi I skal huske, at der var jo en linje, som bliver den kongelige, den som Jesus kommer af. Men det var han her ikke. Han var blot en fjern fætter. Men til trods for, at han i menneskers øjne var en uvæsentlig slægt, og at han ikke blev anset slægtsmæssigt for at være den rigtige familie, så var han vigtig for Gud. Gud havde en vigtig, vigtig opgave til ham. Og det er jo det her klassiske, at Gud tager sådan nogen som dig og mig, sådan nogen som ikke er noget i verdens øjne, og bruger dem, så at han må få ære om. Det er det, som 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 26-31 taler om. At Gud tager de ting, som verden ser ned på, så at han må få ære. Og hvis du ser på dit eget liv, og i særdeleshed, hvis jeg ser på mit liv, så ved jeg godt, at når verden ser på, hvad jeg har udrettet, og hvad jeg kan, og sådan noget, så er det meget, meget let. Jeg er i virkeligheden ekstremt snæversynet i de ting, jeg ved. Al min viden kan ligge på et meget, meget lille sted. Jeg ved ingenting om sport og musik, og jeg ved noget om den her fantastiske udsendelse, jeg lige fortalte jer om, men udover det er jeg ikke meget i menneskers øjne. Ingenting faktisk. Og det er sådan nogle mennesker, Gud ønsker at bruge. Min familie er heller ikke noget at skrive hjem om. Så vidt jeg ved, hvis nu vi skal blive lidt i slægtsforskningens historie, for omkring 400 år siden, var der en eller anden stuepige, som fik et eller andet barn med en herremand. Og herremanden sagde så, nu får du det her hus, og så får du lov at flytte derud. Og det var sådan, min familie kom til Osted, hvor min familie er fra. Og så har de så boet der de sidste 400 år. I hvert fald den gren af familien. Det, i menneskers øjne, ingenting. Men derfor betyder det ikke, at jeg ikke i Guds øjne kan være med til at udrette noget stort. Ikke i mig, men i ham. Og det er det samme for dig. Det kan godt være, at din familie ikke lige frem har blot blod i årene. Men det betyder ingenting. Det betyder ingenting. For Det handler ikke om, hvem du er i menneskers øjne, men hvem du er i Guds øjne. Så den første ting var, at du skal vide, at du er udvalgt. Den anden ting var, at du skal leve i skyggen af Gud. Den tredje ting er, at du skal vide, at du er vigtig for Gud. Den fjerde ting er, at du skal være fyldt med Guds ånd. For der står her, at han var fyldt med Guds ånd. Som underkategorier, eller som resultater af, at han var fyldt med Guds ånd, har han nu visdom, han har klogskab, og han har indsigt til at gøre de her forskellige ting. For enhver af os, hvis vi overhovedet skal begynde på at kunne udrette noget som helst for Gud af evig værdi, der må vi være fyldt af Guds ånd. Husk, det er ikke ved magt, og det er ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskers herre i Zakarias kapitel 4, vers 6. Det er ikke ved os selv, det er ved ham. Og hvor er vi tåbelige at begynde at tro, at vi kan gøre noget med en åndelig værdi, med kødelige motiver og kødelige kræfter. Selvfølgelig kan jeg stille mig op tirsdag efter tirsdag og holde en lektion. Og holde en sidde i en times tid og fortælle jer fakta om Bibelen. Jeg vil ikke sige, at alle mennesker kan gøre det, men de fleste mennesker vil kunne sige et eller andet i en times tid. Nogle de snakker bare, og nogle kan måske stille det op logisk. De fleste mennesker, hvis de blev tvunget til det, kan på en eller anden måde holde en eller anden form for en tale, så kan det godt være, at den ikke er til at holde ud at høre på. Men du kan også finde mange mennesker, som er dygtige til at holde taler. Men det betyder på ingen måde, at de kan forkynde Guds ord. For hvis de ikke er udvalgt eller født på ny, så er det, de siger, ikke af evig værdi. Og hvis det ikke er fyldt af Guds ord, så virker det ikke. Så bliver det bare noget tomt og noget dødt. Jeg ved udmærket godt, hvad Ezekiels bog, kapitel 37, taler om. Og hvad den rigtige fortolkning er. Og hvis I lige har glemt, hvad Ezekiels bog, kapitel 37, handler om, så handler det om, at Ezekiel ser de her døde knogler, som der kommer liv i. Han siger, det kan ikke lade sig gøre, at der kan komme liv i dem, men det gør der, og det taler om, det profetier om, at Israel skal blive et land igen, og det blev det. Men kunne det ikke også godt være et billede på, de som prædiker uden Guds ord? Det er dødt. Det er ikke andet end døde ben. Men når Guds ord, det som på hebraisk hedder ruach, ånden, som også bare betyder vind, når Guds ord kommer ind i de her døde ben, så kan de blive gjort levende igen. Og hvis vi forsøger at prædike Guds ord, forkynde Guds ord, eller hvad som helst andet i vores åndelige gudstjeneste, uden at Guds ord bor i os, så er det dødt. Så er det dødt. Og så vil det gå tabt, og så er det spild af tid. Fordi problemet er, at jeg kan kommunikere noget ud gennem min mund, og du kan måske også godt forstå, hvad jeg siger, ligesom at dengang vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv har siddet i en eller anden skole og lyttet til en historielærer, en matematiklærer, alt muligt andet, at vi forstod en eller anden procentdel af, hvad de sagde. Det gjorde vi bare det, at jeg kan sige ordet procent, og du nogenlunde ved, hvad det betyder. Det betyder, at du forstod noget af, hvad læreren sagde. Det, at vi alle sammen kan sidde med Bibelen og læse i den, betyder, at vi forstår noget af det, læreren sagde. Men det har ikke nogen åndelig værdi. Ingen åndelig værdi. Det har sådan en hjerneværdi, men ingen åndelig værdi. For det gør intet for vores åndelige liv. Så uden Guds ånd, vil der ikke være nogen effekt af åndelig betydning. Men det, som Gud ånd gør her, det er at helt specifikt, det er, at den går ind og giver Bezalel, visdom, klogskab og indsigt. Visdom er, kan man illustrere på den her måde, ved først at forklare, hvad kundskab er. Kundskab, eller det, som vi måske vil kalde viden, det er at sige, det er en god idé at tage en paraply med, når vi kan se, at himlen er mørk. Det er viden. Men visdom, det er rent faktisk at bruge paraply, når det så begynder at regne. Hvis vi bare har paraplyen, men vi ikke bruger den, så har vi bare en masse viden, men vi har også brug for en masse visdom. Vi kan også give et andet eksempel. En ting er, at jeg kender en masse skriftsteder og kan fortælle dig en masse ting om, hvad Gud han synes. Men hvis jeg ikke forstår at sige det på de rigtige tidspunkter, og på en måde så, at det må have indvirkning i dit liv, så bruger jeg ikke den gudgivende visdom, som han kan have givet mig. Ordsprogenes bog beskriver mere end noget andet, hvad visdom er. Og i kapitel 8, vers 11 af Ordsprogenes bog står der, at visdom er bedre end perler. Ingen skatte kan måle sig med den. Bedre end perler. Visdom når man rigtig langt med. Men igen, kun den visdom, der kommer fra Gud. Det her andet er blot eksempler på, hvad rigtig visdom, hvad visdom kunne være i menneskelige øjne. Men så tager jeg før det over i det åndelige perspektiv, hvor at vi tager den visdom, som kommer fra Gud. Og det fik han. Når nu, at man skal stå for at bygge hele den her konstruktion, tabernaklet og forgårdene, og forældrene og alle de her ting, tror I så, man behøver visdom? I høj grad. Der har været hundrede, hvis ikke tusindvis af mennesker med til at bygge det her. Og hvad sker der, når tre mennesker arbejder sammen? Der vil være uenighed. Der vil være splid. Der vil være tidspunkter, hvor at han har brug for visdom, hvor han har brug for at sige, okay, nu gør vi sådan, nu gør vi ikke sådan, men ikke menneskelig visdom, åndelig visdom. Det er også derfor, at vi skal ikke bare tage, fordi at et menneske kunne være en god direktør i en eller anden kæmpe firma, og så sige, dermed vil han automatisk være en god åndelig leder. Det har intet med hinanden at gøre. Der er ikke lighedstegn mellem de to ting. På ingen måde. For de kvaliteter, som verden ser på, og den visdom, som verden ser på, er en helt anden end den, som Gud bruger. Husk, at de kvaliteter, som vi finder i det åndelige, er ikke de samme som de kvaliteter, vi finder i verden. At når en åndsfyldt leder kigger på et problem, så ser han på det, forhåbentlig med de øjne, som Gud vil se på det. Når en person, der er fyldt af verden, kigger på et problem, så ser han på det med verdslige øjne og prøver at finde en løsning. Det kunne være, at der manglede penge til et eller andet. En verdslig person vil sige, jamen så må vi lave en indsamling. At så må vi lægge et budget. Jeg hørte om en menighed den anden dag, der sagde, ja, vi siger til folk, vi spørger folk inden årets udgang, hvor meget vi giver i år. Det mener jeg er en værtslig metode. En åndelig metode, det er at lægge det på folks hjerter og lade dem give. Begyndelsen på visdom er at frygte Herren. Hvis du vil have sand visdom, så må du frygte Herren. Hvis du vil bruges af Gud, så har du brug for visdom. Og hvis du har brug for visdom, så spørg. For Gud vil give visdom til den, som spørger. Det er et løfte i hans ord i Jakobs brev. Det næste, som Guds ånd indvirker, det er klogskab. Her på engelsk bliver det i en oversættelse oversat med intelligens. Gud kan give os intelligens til at løse et problem. eller til at løse en opgave. Det som jeg finder så interessant, det er, at Gud giver hver en af os gaver. Ikke bare åndelige gaver, men også praktiske gaver. Nogle af os kan et håndværk. Nogle af os kan noget med computer. Nogle af os er gode til mennesker. Og masser af andre ting, som han giver os af praktiske gaver. Han giver nogle af os en bestemt form for intelligens. Men vi må hver især vælge, om vi vil tage og bruge den intelligens for hans ære, eller for vores egen vindings skyld. Det betyder ikke, at man ikke kan kombinere de to, at man arbejder og bruger sin intelligens. Men stadigvæk, hvem giver vi æren for det? Når jeg sidder til hverdag og laver regnskaber, hvem giver jeg æren for, at jeg har fået en intelligens, der kan finde ud af det? Eller når du udfører dit arbejde, hvem giver du æren for den intelligens, du har fået til dit arbejde, og de færdigheder, du har fået til netop det, du kan? Der er intet uordentligt i at være intelligent. Intet. Masser af rigtig, rigtig intelligente mennesker var kristne. Og er kristne. For eksempel Galilei, Pascal, Newton, Kelvin. Og det er bare nogle få. Altså nogle mest fysikere, men det er åbenbart dem, der er de kloge. Men det er sådan nogle for 300-400 år siden mennesker, som var virkelig intelligente og som var med til at ændre opfattelsen af den verden, vi lever i. Men de bekendte sig til Jesus. Derudover så giver Guds hånd ham indsigt. Der er en forskel på klogskab og indsigt. Klogskaben, det er, klogskaben er at kunne regne løsningen ud på et problem. Indsigten er blot at have en paratviden. Og i det her tilfælde kunne det være, at han havde en paratviden om, hvor mange træstammer, der var tilbage og så videre. Men hans klogskab gjorde, at han kunne regne ud, hvordan de skulle sammensættes. For i hele det her centrum, om vi bliver givet en relativt detaljeret plan over tabernaklet, så er den jo slet ikke komplet. Selvom vi sammensætter alt det, vi har, så er den på ingen måde komplet. Der var plads til, at Bezalel og hans medhjælpere, at de udøvede kunstneriske færdigheder i det, de byggede tabernaklet. Det vil sige, der ville opstå håndværksmæssige problemstillinger, som de på en eller anden måde var nødt til at løse. Og det gav Gud dem evnerne til. Så han blev givet Guds ånd. Det han skal, det vi er nu i vers 4, til at lave et udkast til kunstnerisk arbejde i guld. Og det vil sige, det er altså nogle skabeloner til nogle af de ting, der skulle laves. Det var især ham, der stod for det. I sølv og i bronze til at gravere sten til indlægning, udskære i træ, ja, udføre alt slags arbejde. Hvis vi vil bruge sig af Gud, så skal vi være fyldt af Guds ånd. Men vi skal også være klar til at blive brugt til mægtige gerninger. Hvis du siger, åh, her er jeg, brug mig. Men du ikke er klar til at blive brugt til mægtige gerninger, så tror jeg på, at det kan gå galt. For hvis du først har givet dit liv til Herren og siger, åh Gud, brug mig, så vil han bruge dig. Så vil han bruge dig, så længe du giver ham lov. Bezalel, han skulle lave flere forskellige former for arbejde, og alle de her former for håndværk og kunst osv. Og men en af de ting, vi også læser om ham, det var i 2. Mosebog 37.1, at Bezalel lavede arken af akacietræ, 2,5 alen lang, 1,5 alen bred og 1,5 alen høj. Hvorvidt Moses også lavede arken, eller det var rent faktisk var Moses, der lavede arken under Bezalel, eller det var Bezalel, der lavede arken under Moses, det vides ikke bestemt, men der står faktisk et andet sted, det var Moses, der lavede arken. Men uanset hvad,
Så står der også, at det var bronzealteret, som Bezalel, Uris søn, Hurs sønnes søn havde lavet, som stod foran Herrens bolig. At han var med til at lave arken. Han var med til at lave bronzealteret. Han var med til at lave det her sted, hvor Gud han boede. Han stod midt i en mægtig gerning. Husk, hvis du ønsker at blive brugt af Gud, så skal du være klar til, at han bruger dig til mægtige ting. Du ved ikke, hvad han vil gøre igennem dig i morgen. Det kan godt være, at hele dit liv virker uvigtigt. Og du tænker, det var ikke meget, jeg gjorde for Gud. Men det kan være, at du har været instrumental til, at den næste Billy Graham, hvis I ved, hvem det er, han blev frelst. Det kan du aldrig vide. Du kan aldrig vide, om det menneske, du siger til i morgen, Jesus elsker dig, er en person, der skal lede tusindvis af mennesker til Herren. Så vi må aldrig se på vores opgave og vores kald som uvigtigt, for vi ved ikke, hvordan Gud han arbejder. Og vi ved ikke, hvad mægtige gerninger han vil kalde os til. Udover det, så står der, at som medhjælper har jeg givet ham Oholiab, Akismaks søn fra Dans stamme. Den her Dans stamme, som jo faktisk var den første, der faldt i afgudstyrkelse, derfra kom der en medhjælper. Hvis vi vil blive brugt af Gud, hvis vi gerne vil bruges af Gud, så må vi først og fremmest være udvalgt. Dernæst må vi leve i skyggen af Gud. Vi må vide, at vi er vigtige i Guds øjne. Vi må være fyldt af Guds ånd. Og vi må være klar til at blive brugt til mægtige gerninger. Men vi må også være klar til at arbejde sammen med andre. Husk, at den kristne tro, det er ikke den her Lone Ranger mentalitet. Nu ved jeg ikke, om du ved, hvad Lone Ranger betyder. Jeg tror næppe, der findes en god oversættelse af det, men det kunne være en ensom landevejstryger måske, for at komme med en primitiv oversættelse, at den kristne tro er ikke, at du arbejder alene. Det er ikke en ensom tjeneste. Tjenesten for Gud er ikke ensom. Han kalder nogen til at arbejde sammen med dig. For at spore dig ind på de rigtige ting. For at vise dig, hvor du tager fejl. For at du altid må vide, at det er ikke dig, der gør det her, men det er ham igennem jer. Ingen af os kan leve den kristne tro alene. Vi er nødt til at have fællesskab med andre, og vi er nødt til at arbejde sammen med andre. Ja, han kalder nogen til at være ledere, til at overse flokken, eller være overseere i flokken. Men han kalder altid nogen til at arbejde sammen med os. Til enten at være hjælpere, eller til at være andre ledere, eller til et eller andet. Det er sådan, at Gud han ønsker, at vi arbejder. Og hvor der var en Paulus, var der også en Timotheus, og hvor der var en Moses, var der også en Josva. Og ingen af os må tro, at vi bare kan klare det her selv. Vi er nødt til at acceptere, at ingen af os kan det hele. Ingen af os. Og vi har brug for folk, der må komme ved siden, eller der må gå på siden af os og hjælpe os. Og det er næsten uanset hvad, at vi må være klar til. Det kan godt være, at med den størrelse, vores forsamling har nu, behøver vi måske ikke være tre til at stå og lave kaffe på en gang. Men vi må være klar til, at andre kommer ved siden af os og hjælper. Så læser vi så videre, hvis vi går lidt bort til fra at se på de her principper for at blive brugt af Gud, og rent faktisk tænker på, at vi også er ved at gennemgå en tekst. At de her ting, de skulle lave, og vi får gentaget dem alle sammen, åbenbaringsfeltet, som jo var selve tabernaklet, og vidnesbyrdets ark, som er pagtens ark, og så videre, og så videre, og så videre. Og hvis du har glemt, hvad nogle af tingene er, så
gå tilbage, læs om det, og hvis du vil vide mere, så lyt til undervisningen. Jeg føler, at og synes og mener, at det er vigtigt. Det er vigtigt at vide, hvad de her forskellige ting er. For vi falder bagud i vores kristne tro, hvis vi ikke ved det. Og I skal huske en ting, som jeg ikke har lagt voldsomt meget vægt på, fordi vi ikke ved så meget om det, men det er, at tabernaklet er en model af, hvordan der ser ud i himlen. Det vil sige, når vi sidder og læser om tabernaklet og kigger på den her lille model, som vi havde lavet, så er det i virkeligheden slet ikke det, der er det væsentlige. Det væsentlige er, at det er en model af det, som er i himlen. Og det vil også sige, at jo dårligere vi kender tabernaklet, jo sværere vil vi have at finde rundt i himlen. Så især de af jer, som let far vild, sørg for at studere tabernaklet, nu er det sagt med et smil på læben, men for hver en af os, ligesom vi hele tiden siger, at vi vil så gerne kende Jesus bedre, jamen, altså, hvorfor? Fordi vi kommer til at kende ham så meget bedre, når vi kommer til ham. Jamen, vi vil være velforberedte, og vi siger, at vi elsker ham. Og hvis vi siger, at vi elsker nogen, så vil vi også vide alt, hvad der er at vide om dem. Men på samme måde, som vi siger, at vi længes efter himlen, må vi så sørge for at studere, når en af de måder, vi gør det på, er i studiet af tabernaklet. I vers 12 til og med vers 17, der læser vi om det her tegn, slægt efter slægt, og står, at Herren sagde til Moses, sig til israelitterne, I skal holde mine sabbater, for sabbaten er et tegn mellem mig og jer, slægt efter slægt, for at I skal vide, at det er mig, Herren, som helliger jer. I skal holde sabbaten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden. Enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk. I 6 dage må der udføres arbejde, men på den 7. dag skal der være fuldstændig hvile. Den er hellig for Herren. Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden. Israelitterne skal holde sabbaten, så de fejrer sabbat slægt efter slægt som en eviggyldig pagt. Den er et tegn mellem mig og israelitterne til evig tid. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden, men på den 7. dag hvilede han og pustede ud. Det her, det er jo en gengivelse af det 4. bud ud af de 10. Vi læser om det i 2. Mosebog kapitel 20, vers 9-11. Og da vi gennemgik den tekst, brugte vi faktisk hele 2 undervisninger på det, så det vil næppe være nødvendigt at bruge ret lang tid på det igen, for igen, hvis I vil vide mere om det, så gå tilbage og lyt til det her. Men jeg vil godt lige markere et par ting for jer, eller udpege et par ting for jer. For det første, hvad er konteksten? Konteksten er, at Bezalel, han skal bygge tabernaklet. Nu får de at vide, hold min sabbater. Er der måske en sammenhæng der? Ja. En tydelig sammenhæng. Sammenhængen er, at til trods for, at han gør Guds værk, skal han alligevel holde fri en dag om ugen. Sabbaten jo var den her ugenlige fridag fra fredag aften til lørdag aften. Der skulle han holde fri. Det skulle han tage som en hviledag, til trods for, at det var Guds arbejde, han lavede. Sabbaten var et tegn på, at de hørte Gud til. Og straffen for at bryde sabbaten, det var faktisk døden. For os som kristne i dag, tror jeg på, at det ikke er meningen, at vi skal overholde sabbaten. Det er ikke meningen, at vi skal sige fra fredag aften til lørdag aften, eller hele søndagen, må vi ingenting lave. Det er ikke det, der er meningen. Meningen er, at sabbaten peger hen imod den hvile, vi finder i Jesus. Men betyder det så, at den retningslinje, som Gud giver os i de 10 bud, for det er imodvæk det, han giver den, ikke kunne have en værdi for os i dag? At vi må tage en dag ud af 7, langt, langt de fleste uger i hvert fald, og hvile. Men ikke kun at hvile og sætte den til side til Guds ære. At vi tager en dag ud af 7, hvor at vi bruger på at tilbe Gud. Og vi bruger på at få slappet af. Og jeg har formodentlig fortalt jer eksemplet før, hvor da jeg ikke havde været i revisionsbranchen i mere end et års tid, og
Og jeg kunne ingenting, og den eneste anden, der kunne noget, var min mor. Og vi havde travlt. Vi havde voldsomt travlt. Vi havde så travlt, så at jeg hver dag i 20 dage trækker arbejde. Og det blev jeg ved med. Og det var altså ikke arbejdsdage på 6-7 timer om dagen. Det var arbejdsdage på 10-12-14 timer om dagen. Jeg var så træt. Jeg var så udmattet. Så jeg dårligt nok kunne stå på mine ben. Og jeg gav et løfte til mig selv, at det gør jeg aldrig i mit liv igen. Mit løfte til mig selv var, at jeg vil forsøge på, så vidt det er muligt, i hvert fald, uanset hvor travlt jeg har, at tage en dag om ugen, hvor at jeg holder fri fra mit værtslige arbejde. At det ved jeg, at det var jeg simpelthen, er jeg simpelthen nødt til, og jeg tror, at det gælder for de fleste af os, at vi som hovedregel holder fri hver syvende dag, for at kunne blive restitueret. Så lad være med at gøre det til en regel og en lov, fordi det taler først og fremmest om den hvile, vi finder i Jesus, men derfor mener jeg stadig, at vi kan se noget praktisk i det. Vers 18. Da han var færdig med denne tale med Moses på Sinais bjerg, gav han ham vidnesbyrdets to tavler, stentavler, skrevet med Guds finger. De her to tavler, eller den her tale, som han var færdig med, den begynder helt hen i kapitel 24 og vers 12. Og nu får Moses de 10 bud på stentavler. Hvorfor sten? Jo, fordi når vi tænker på sten, så tænker vi på noget, der holder evigt. Så tænker vi på noget, som ikke forgår. At de 10 bud, de forgår ikke, de står fast. På nær sabbatsbuddet, som har en dybere betydning. Men igen, der er stadigvæk praktisk værdi for os i dag, men de andre 10 bud, jeg håber, I stadigvæk kan huske dem, de står fast. Der var to tavler, for at den ene skulle vise os, hvordan vi elsker Gud, og den anden skulle vise os, hvordan vi elsker mennesker. Og det var skrevet med Guds finger, fordi han ønskede at vise og ønskede og fortælle os, at det her, det er det, jeg vil sige til jer. Og alt under fred og harmoni. Moses er på bjerget. Han har de to stentavler med de 10 bud. Det skal jo sige, at nogen mener, at de 10 bud stod på begge tavler, så han ligesom havde en kopi af dem. Det var tilsyneladende meget almindeligt dengang. Det er ikke den opfattelse, jeg selv er af, men det er ikke slet ikke en essentiel ting. Men Gud var færdig med at tale med Moses, og alt under fred og harmoni. Lige ind til kapitel 32. Så det bliver næste gang. Lad os bede sig. Herre Jesus, vi tror på, at du taler til os, og vi ønsker at være mennesker, som bliver brugt af dig. Brug os, Herre. Her er jeg, send mig. Det beder jeg om for hver en af os. Amen.